Говорить Радио Свобода у Пражской студии Сергея Бламейка
и Кастусь Бандарук. Доброй раніці.
Добрый день. Сегодня середа, 28 травня, в Менску, 7 годинов. Сьогодні серед іншого ми поговоримо про завершення у суді Центрального району Мєнську процесу над трьома фігурантами справи 14 – Павлом Виноградовим, Максимом Дашуком і Михаїлом Субачем. Про виклик віцебського правооборонця Леоніда Свєтіка на допит у КДБ і про намір прокуратури розібратися зі збиттям демонстрантів спецназовцями на День волі 25 соковіка. Ви почуєте розмову з громадським редактором «Свобода» цього тижня Тетяною Процькою. Прогучать і стали ранішньої рубрики «Огляд преси, бліц-аналіз і цитати минулого». Але спочатку я передаю мікрофон Кастусю Бандаруку.
Вакол світу за 100 секунд.
Злучені Штати виказали заклопоченість тим, що Іран відмовляється від повного розсекречення своїх ядерних програм. У найновшій справозначі атомного відомства Ан-Магате означається, що Іран протягує процес узбагачення урану насуперек резолюціям Ради безпеки ООН. Президент Грузії Михаил Саакашвили повідомив, що в наступному тижні він зустрінеться зі своїм російським колегом Дмитрием Медведєвим для обміркування напруженості у двобокових відносинах, узніклої у зв'язку з ситуацією вокруг Абхазії. Росія повинна принести Грузії пробачення і компенсувати шкоди, нанесені у виніку збиття безпілотного самоліту, говориться у ноті протесту грузинського МЗСу, яка була уручена російському амбасадору у Тбілісі Коваленку. Державні медіа Китаю повідомляють, що у провінції Сичуань більше за 420 тисяч домів були розбурені у виніку штуршков, які протягуються після землетрусу 12 травня. Нові землетруси примусили влади евакуювати чергові 80 тисяч чоловік, що живуть коля озера, яке утворилося у виніку підземних штуршков і може проривати дамбу. Більше як 20 чоловік загинули у виніку останньої серії нападів у Афганістані. 9 поліціянтів стали ахвярами вибуху бомби у провінції Кандагар, а 8 цивільних жихарів загинули під час бомбової атаки на автобус у провінції Фарах. Кандидат у президенти США від Республіканської партії Джон Маккейн пропонував почати перемови поміж США, Росією і Китаєм об скороченні ядерних арсеналів і недопущенні до їх поширення. Раніше з аналогічними закликами виступили кандидати від Демократичної партії Барак Обама і Гіларі Клінтон.
Кастусь Бандарук вакол світу за 100 секундів. Наступний випуск міжнародних новин о 7.30. Це у Мєнську 7 годин 3 хвилини. І зараз більш подробязно об тим, про що пойде говорка у сьогоднішній програмі. Суд Центрального району Мєнську виніс вирок ще трьом обвинуваченим у процесі 14 – Павлу Виноградову, Михаїлу Субачу і неповнолітньому Максиму Дашуку. Одного з удільників святкування Дня волі Юрося Каретнікова викликали у прокуратуру поводлі факту його збиття спецназовцями під час затримання. Сьогодні віцебського правооборонцю Леоніда Свєтіка депитають у місцевому КДБ поводлі справи про розпалювання міжнаціональної ворожості. Прем'єр-міністр Сергій Сідорський запотребував від Міністерства промисловості устислі терміни повелічити вироб айчинної битової техніки. А якої техніці віддають перевагу споживці? Розмова з громадським редактором «Свободи» цього тижня Тетяною Процькою. Бліц-аналіз, чому в Білорусі знижається кількість туристів, які їдуть на відпочинок за межу. І про надвор'я. Сьогодні у Бересті і Городні плюс 15-17 без опадків, у Віцебську плюс 11-13 дощ, у Гомелі 13-15 дощ, у Могильові і Мєнську плюс 12-14, у Мєнську махчимий дощ. У Мєнську круглосуточно працює наш телефонний автоотказник номер 266-39-52, смс-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавить ваші думки на любую тему. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7 годин 4 хвилини. Напередодні суд Центрального району Мєнську виніс вирок ще трьом фігурантам процесу 14 – Павлу Виноградову, Михайлу Субачу і неповнолітньому Максиму Дошуку. Суддя Валерій Єсьман осудив Павла Виноградова і Михайла Субача до 2 років обмежування волі, а неповнолітнього Максима Дошука – до 1,5 року, усіх без накерування у спецкомендатури, розказує Олесь Дащинський.
Молодзевых активистов, удельников акции протесту предпринимальников 10 студеня звинователей организации и удели в групповых деяниях, якія нібыта грубо порушили громадский парадок. 13 человек уже осуджены. 9 из них покараны обмежеванием воли на 2 года без накирования у спецкомендатуру. Неполнолетний Максим Дашук отримал 1,5 года обмежевания воли без накирования у спецкомендатуру и двое оштрафованные. Андрей Ким позбавлены воли на 1,5 года. 14 фигурант справы 14 студент Каліновец Олександр Баразенко обвешчаны ў крымінальны вышук. Олександр, будучы палітолаг і вучыцца ва Ростовскім універсітэце.
Ну, было зразумела, што нікога не апраўдаюць. Я, безумоўна, 100% вернуся на радзіму. Я не ведаю, калі гэта будзе, можа гэта будзе ў гэтым годзе, можа гэта будзе напрыканцы навучання, але я не збіраюся хавацца і чакаць, пакуль штосьці зменіцца на Беларусі. Я вернуся і буду робити разом зі своїми попрежниками гэтай зміни.
Осуджений раней по справі 14 лідер молодих демократів Михайло Пашкевич сачив за процесом над Виноградовим, Субачем і Дашуком.
Вдавали надію на те, що процес кончиться більш ліберально, ніж попередні насамріч. З того, що я почув, я повірився вушам. Я думав, що все ж таки суддя дасть мені. Це зараз буде частка третя, це касація. Справа Бразінки, тільки справа четверта, але навряд чи він вернеться до початкового розгляду. Поглядимо, яке рішення винесе Мєнський городський суд, тому що його рішення вже буде початковим. І ось тут саме цікаве почнеться.
Лідер республіканського об'єднання підприємників «Перспектива» Анатолій Шумченко відносно присудив по справі 14 сказав.
Я лічу, що це політично мотивованное решение, потому что когда хлопцы порушили неким чином парадок, то они уже отбыли административное покарание. В этом лику и я. Але владе треба показать, что будет с теми, кто еще раз попробует повторить то же самое, что зараз у этом годе в акциях предпринимальников.
Вице-президент Международной Федерации правового человека Олесь Беляцкий заявил.
После тех присудов, которые были для первой десятки, чекалося, что присуд будет просто повторен, але я думал, что, конечно, что неповногодовому будет штраф. Все это, конечно, сумно. Это говорит про то, что белорусские влады притягивают политику репрессии, удочинение своих политических оппонентов, не глядя ни на что. Мы глубоко обурены, белорусские правооборонцы, потому что что дотышится этой тройки, то доказательная база совсем была мизерная, и, конечно, судья тут просто бачен, что выполнил политический заказ. Доказная справа абсолютно.
Гэтак мяркуе праваабаронца Алесь Бяляцкі. Такім чынам, з 14 фігурантаў справы 13 асуджаныя. Аляксандр Баразенка знаходзіцца за мяжой. Учора і сёння пра вынікі працэсу 14 актыўна выказваюцца і нашы слухачы.
Закончилась справа 14, и первое впечатление об этой справе, знаете, что приходит первое на ум, а судьи-то кто? Ну и второе идет впечатление, да здравствует белорусский суд, самый гуманный суд в мире. Али лечу, самый гуманный суд, наверное, в мире, был тей, коли судья сидел на кресле, а кресло было обтянуто шкурой предшественника.
Мне сорамно, что я живу в Украине, у якой судят молодых людей, якими треба ганариться. Ганьба такой уладе. Тримайтеся, хлопцы, живе Беларусь.
Нагадаю, у акції предпримальника у центрі Мєнську супереч президентського указу номер 760 10 студзеня брали удзел каля 3000 чоловік. Некалькі десятків були затриманыя і збітыя. Супраць 14 выстаўлены крымінальныя абвінавачанні ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Андрей Кім атрымаў 1,5 года турмы. Уладзіміру Сяргееву і Антону Койпішу прысуджаныя штрафы памерам 3,5 мільёны рублёў. 9 чалавек атрымалі па 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецыялістаў. спецкамендатуры. Гэта Михаил Пашкевич, Алексей Бондар, Артём Дубский, Олесь Стральцов, Олесь Чернышов, Михаил Крывов, Татьяна Тишкевич, Павел Виноградов и Михаил Субач. Максим Дашук атрымаў 1.5 года абмежавання волі, таксама без накіравання ў калонію пасялення. Нагадаю таксама, што яшчэ 15 красавіка сёлета парламенцкая асамблея Рады Еўропы ўхваліла рэзалюцыю аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Рэзалюцыя, сярод іншага, заклікае праваабаронцаў весці ў лік не толькі ахвяраў палітычна матываваных злоўжыванняў, але і вінаватых у такіх злоўжываннях. Вы слухаеце Радыё Свабода. Шаноўныя слухачы, адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру о 18 гадзіне пачынае працу беларускі спадарожнікавы канал Белсат. Сёння нашы калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце запрашаем на сустрэчу з Элі Макбіл і яе сябрамі, а пазней перадача «Беларусы ў Польшчы» адкрыюць нам новыя цікавыя старонкі жыцця беларусаў па другім баку заходняга буга. І ўрэшце мы пазнаёмімся з сапраўднымі творцамі, цаніцелямі традыцыяў і ратавальнікамі душ, што сталі героямі чарговага выпуску перадачы «Рэпартэр». Глядзі нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Гэта сёння на Белсаце. У працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.org. Аднаго з удзельнікаў святкавання Дня волі Юрася Каретнікава выклікалі ў пракуратуру паводле факту яго збіцця спецназаўцамі падчас затрымання. А тым часам участковы міліцыянт пачаў апытваць суседзяў актывіста. Юрас Каретнікаў лічыць, што гэта звязана з яго ўдзелам у выбарах у якасці кандыдата ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Паведамляе Любоў Лунёва.
Юрай Скарытнікаў даў пісьмовыя паказанні ў пракуратуры савецкага раёну Менску на конт інцыдэнту, які меў месца 25 сакавіка на праспекце Незалежнасці. Юрася павёў, што падчас так званай зачысткі спецназаўцы збівалі яго ззаду па галаве.
Я быў даволі моцна збіты, мне зашывалі галаву ў 9-м клінічным шпіталі. Сяго цікавіла, хто мяне збіваў, ці памятаю я твары, ці магу пазнаць тых асобаў непасрэдна. Наўрад ці я магу это сказаць, бо мяне збівалі са спіны, быў разгон даволі брутальны, пры мне збівалі жанчын, дзяўчын, непаўнагадовых.
Юрась параіў следчаму звярнуцца па відэаматэрыялы, якія, на ягоную думку, ёсць у архівах спецслужбаў. Ён лічыць, што такім чынам можна будзе апазнаць тых асобаў у форме, якія яго збілі. Але сам ён не верыць у тое, што распачнуць крымінальную справу і давядуць яе да суду. Калі некалькі дзесяткаў затрыманых судзілі ў некалькіх раённых судах, сведкамі з боку міліцыі былі спецназаўцы з Гомельшчыны і Магілёўшчыны. Яны не маглі дакладна паведаміць, у якім месцы затрымалі таго ці іншага чалавека. Некаторыя з іх тлумачылі гэта тым, што не арыентуюцца ў Менску, бо прыехалі ў сталіцу ўпершыню, гаворыць Юрась Карытнікаў.
Звычайна менскія спецназаўцы не любяць свяціцца перад камерамі, а ты абсалютна нахабна, брутальна, не баючыся тэлекамер, збівалі моладзь, жанчын, непаўнагадовых.
Юрась лічыць невыпадковым тое, што яго цяпер праз два месяцы пасля таго, як у шпіталі зафіксавалі пабоі, выклікалі ў пракуратуру. Яму стала вядома, што днямі міліцыянты абыходзілі ягоных суседзяў у доме і запытвалі ў іх пра асобу Карытнікава.
Запытваліся пра клад маёй сям'і, хто чым займаецца, ці былі нейкія непаразуменні ў нас, ці былі канфліктныя сітуацыі. Я это ўспрымаю як куціск перад выбарчай кампаніі, з'яўляюць прэтэндэнтам па сотай выбарчай паўднёва-заходняй акругі нумар 100 ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
У пракуратуры дапыталі таксама сябра Юрася Карытнікава, які таксама параіў следчым звярнуцца ў тыя структуры, для якіх людзі ў цывільным здымалі разгон удзельнікаў святкавання Дня волі на відэакамеру.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7.13. І зараз размова з нашай грамадскай рэдактаркай гэтага тыдня Тацянай Процькай. Сёння Тацяна Процька параўноўвае, як спецслужбы Беларусі і США выкарыстоўваюць у сваёй дзейнасці праслухоўванне тэлефонаў.
Адным са спосабаў аператыўнай вышукавай дзейнасці з'яўляецца праслухоўванне тэлефонных размоў. У большасці дарослага насельніцтва Беларусі існуе упэўненасць у тым, што іхнія тэлефонныя размовы праслухоўваюцца. А ці ёсць падставы для такога страха? Ну, пэўна, ёсць. Перш-наперш у асоб, вядомых у грамадстве. Чаму менавіта ў гэтых катэгорыях? Таму, што заўсёды спецслужбы могуць сказаць аб наяўнасці звестак пра карупцыю ці дзейнасць, якая наносіць шкоду нацыянальнай бяспецы Беларусі. Ці ёсць падставы для праслухоўвання павінен высветліць прокурор? Ён жа дае дазвол на ўстанаўленне праслушкі. У свой час я спытала аднаго з папярэднікаў сённяшняга генеральнага прокурора, Ці давала прокуратура дозвол на прослушку опозиційних лідерів? На що отримала відказ? Ні, ніколи. Прослуховування без дозволу прокурора незаконне. Доказаць факт прослушки цяжка, бо для гэтага патрабуецца спецыяльная апаратура. Але калі такія доказы ў вас ёсць, смела звяртайцеся ў пракуратуру, а потым у суд. Нават калі вы не зможаце дабіцца наказання віновных, вы ім шмат папорціце крыві, столькі, сколькі яны вам незаконна ўстанавіўшы прослухоўванне. Але, мабыць, у іншых краінах яшчэ горш сітуацыя. Ну, напрыклад, у США, дзе барацьба з тэрарызмам значна пашырыла магчымасці спецслужбаў. На самой справе не горш. У США існуе тры асобных закона, якія рэгулююць праслухоўванне. Першы – электроннае назіранне і ўстаноўку праслухоўваючых прыладаў. Другі – перахват электроннай пошты і інтэрнэт-паведамленій. Трэці – назіранне ў мэтах выведкі. Усе тры законы патрабуюць, каб дазвол на назіранне быў папярэдні атрыманы ад федэральнага суддзі. У США невядома ніводнага выпадка, калі спецслужбы праслухоўвалі людзей без дазволу суддзі. Бо за гэта абавязкова будзе пакаранне. І той, хто займаецца незаконным праслухоўваннем, ведае, што ён будзе сядзець у турме.
Гаварыла грамадская рэдактарка «Свабоды» гэтага тыдня праваабаронца Таццяна Процька. Вы слухаеце «Радыё Свабоды» ў Менску 7.15, і зараз Кастусь Бандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міхась Субач, Павел Вінаградаў і Максім Дашук збіраюцца абскардзіць у вышэйшай інстанцыі вынесеныя ім прысуды. За удзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня суд цэнтральнага раёна Менску прысудзіў трох удзельнікаў так званага працэсу 14 Субача і Вінаградава да 2 гадоў абмежавання волі, а непаўналетняга Максіма Дашука да 1.5 года без накіроўвання ў папраўчыя ўстановы. Упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка паведаміў, што Беларусь рыхтуецца да падпісання канкардату з Ватыканам. Двухбаковае пагадненне, якое замацуе прававыя нормы адносін паміж дзяржавай і рымска-каталіцкай царквой у Беларусі. Лідары беларускай апазіцыі Александр Міленкевіч і Павел Сяверынец сустрэліся ў Брусэлі са старшынём Еўрапарламенту Гансам Гертам Пётэрынгам. Сустрэча звязаная з перадачай беларускімі палітыкамі ў Еўрапарламент 50 тысячаў подпісаў, незадаволеных законам аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыяў. Міністэрства фінансаў пацвердзіла, што плануецца ўвесці ў Беларусі адзіную для ўсіх стаўку падатку на прыбытак на ўзроўні 12%. У Жэнэве пачаўся чарговы раўнд перамоваў аб уступленні Беларусі ва ўсясветную арганізацыю гандлю. У Менску на доме 78 па праспекце Машэрава адкрылася мемарыяльная дошка ў гонар беларускага пісьменніка Янкі Брыля, які жыў у гэтым доме апошнія 12 гадоў. Своечасова не паінфармаваныя сваякі пісьменніка ва ўрачыстасцях не ўдзельнічалі.
Кастусь Бандарук вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці і горадні плюс 15-17 без ападкаў, у Віцебску плюс 11-13 дождж, у Гомелі плюс 13-15 дождж, у Магілёве і Менску плюс 12-14, у Менску магчымы дождж. На гадзінніку 7-17 цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Ля мікрафону Галіна Абакунчык.
Незалежнае выданне «Бярозавы венік» з горада Бяроза у свежым нумары друкуе артыкул «Народ павінны ведаць». Гаворка вядзецца пра тое, што берасцейскі аблвыканкам даў афіцыйны дазвол на запуск першай чаргі хімічнага заводу «Франдэса». Гаворыць рэдактар выдання Тамара Шчапёткіна.
Яны спаслаліся на тое, што даў дазвол народ. Вось мы і пішам, які народ, што 140 тысяч чыноўнікаў, лёс якіх залежыць ад тых жа крэслаў. І апублікавалі здымак галоўнай лекаркі бярозаўскай райбальніцы Снэлі Малі, якая не бачыла перашкодаў для працы Франдэс. Ну і здымак святара, які быў на адкрыцці, благаславіў яд, які будзе атручваць людзей Бярозаўскага раёну.
У артыкуле парады гансавіцкага ветэрана паведамляюцца падрабязнасці таго, як жыхар Гансавічу Фёдор Малашкевіч даслаў абласным уладам ліст з парадамі ў паляпшэнні жыцця людзей. Ліст вярнулі на рэагаванне ў раён і першымі адрэагавалі дзеці. Яны насварыліся на бацьку, бо займаюць адказныя пасады і мяркуюць, што ліст адмоўны. умовно паўплывае на іхныя лёсы, паведамляе бярозавы венік. Тэму другой усесветнай вайны працягвае тыднёвік «Наша слова» ў артыкуле «Нацыст нумар 3» Рудольф Гес. Гэта ўспаміны беларускага гісторыка Анатоля Валахановіча, паведамляе рэдактар газеты Станіслаў Суднік.
Нагоды Анатоль Валаханович написал, что он подчас службы войску служил у ГСВГ и охову этого ГЕСа в тюрьме шпандал. Его такие, ну, не сбитые материалы про войну, а идея эксклюзив.
Сённяшнія беларускія газеты аглядала Галіна Абакунчык. З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7:19. І зараз на чарзе бліц-аналіз. У Беларусі зніжаецца колькасць турыстаў, якія едуць на адпачынак за мяжу. Чаму гэта адбываецца? Такія паездкі сталі надта дарагімі для большасці беларусаў, або за розніцы ў цэнах многія людзі вылятаюць у замежныя туры з Кіеву, Вільні і Масквы. На гэтае ды іншае пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказвае галоўны рэдактар выдавецтва Риф Тур Наталья Плиткевич.
Блиц анализ свободы.
Паводле дадзеных Міністэрства статыстыкі і аналізу Беларусі, летась за першыя тры месяцы году ў замежныя туры накіравалася 56 тысячаў беларусаў, а сёлета толькі 28 тысячаў. Наталя, на вашу думку, якія асноўныя прычыны таго, што гэтая колькасць скарацілася ў два разы? Ці тут проста нейкія статыстычныя асаблівасці?
Я лічу, што, па-першае, у гэтым вінаваты рост кошту візаў. У сувязі ўступлення ў Шэнген віза ў суседняй той же Польшчы, Літве стала каштаваць 60 еўра. І адразу гэта ударыла па кішэнях. Не кажучы пра тое, што шэнгенская віза атрымаць больш складана, чым было раней. Больш завышаныя патрабаванні ставяцца для кандыдатаў на атрыманне візы. Можна сказаць, што падаражала і авіапаліва, і як вынік авіапералёт зрабіўся больш даражэйшым. Таксама падаражалі гатэлі, многія краіны перайшлі на еўра. Ну і з гэтага ўсяго складаецца і падаражанне пуцёвак, і як вынік менш сталі людзі выязджаць за мяжу.
Некаторыя спецыялісты ў галіне турызму сцвярджаюць, што гэтае змяншэнне лічбы звязана з тым, што многія людзі цяпер едуць замежныя паездкі з Кіеву, з Вільні альбо з Масквы, адкуль намнога танней авіапералёты. Наколькі гэты фактар істотны?
Падарожжа з Кіева і Масквы увесь час былі больш таннымі, чым з Мінска. Але зараз, я лічу, калі розніца 100-200 даляраў, але ж узнікае неабходнасць дабрацца да тых жа Масквы і Кіева, і гэта нівеліруе таннасць пуцёўкі. Але іншая справа, што падатковыя органы могуць запатрабаваць у турыстычнай кампаніі дадзеныя пра кліентаў. Вось я лічу, што, магчыма, гэта іх і палохае.
Зараз пачынаецца летні сезон, і ясна, што летам будуць большыя лічбы паездак. На вашу думку, гэты паказнік, што у турыстаў стала менш, ён все-таки захаваецца ці чакаць больш аптымістычных спадзяванняў?
Ні, ўсё ж такі мае прагнозы песімістычныя, таму што, калі параўноўваць з мінулым годами, то можна сказаць, што ў Балгарыі можна было адпачыць за 1000 даляраў гады два таму сям'ёй, і гэта было цудоўна. Цудоўны адпачынак, то зараз на сям'ю з двух чалавекаў патрэбна будзе 1300, але ж ужо не даляраў, а еўра. Таму я лічу, што ўсё ж такі турыстаў будзе меней.
На пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвала галоўны рэдактар выдавецтва «Рыфтур» Наталля Плыткевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі запатрабаваў ад Міністэрства прамысловасці ў сціслыя тэрміны прыняць рашэнне пра будаўніцтва прадпрыемстваў па вырабе бытавой тэхнікі. Сваю заяву старшыня ўраду, як паведамляюць афіцыйныя крыніцы, аргументаваў тым, што на набыццё замежнай бытавой тэхнікі нібыта штомесяц выдаткоўваецца 25 мільёнаў даляраў. Паводле Сідорска, гэтую тэхніку можна выпускаць у Беларусі. Што азначае гэтая заява і наколькі яна адпавядае густам спажыўцоў? Пра гэта ў рэпартажы нашага магілёўскага карэспандэнта.
Эканаміст Міхась Залєцкі лічыць, што заява Сергія Сідорскага ніякага дачынення да эканомікі не мае.
Сідорскі не з'яўляецца самастойнай фігурай, а на прыдатак да адміністрацыі прэзідэнта. Ён паўтарае тое, што напісала ідэалагічнае ўправленне. Ён цудоўна разумее, чаго вартыя адны нашы тавары і другія. Ён ведае, які экспарт ідзе ў нас. Наши речи некоторые ж купляют. И есть то, что мы не можем зарабить. Но треба ж выбирать, как специализоваться. Зараз во всем свете подел працы. Где них в Злучених Штатах уже 10 годов, эти 15 не шиют американских джинсов. И не плачут за это.
Подар Залезский зазначает, что сам споживец выбирает, який товар ему купить. Белорусской вытворчести, альбо замежной. А якому товару отдают перевагу жыхары Могилева?
Замежному зарубежное качество отвечает каким-то зарубежным стандартам, которые отвечают всему миру. А мир живет уже в 21 веке, а Беларусь живет в 20-м. Замежному. Более качественный, более современный, более технологичный. Ну, современный, эти же DVD, там, телевизор, мне кажется, все равно даже тот же Горизонт использует. Технологии, комплектующие западные.
Замежного. Ну, у нас качественно ничего не делают.
У могилевских крамах замежная бытовая техника крыху дороже за белорусскую. Розница, однако, невеликая. Гандляры кажут, от 5 до 15%. Покупник наичастей выбирая марку замежного вытворцы. У одной из крамов бытовой техники корреспонденту «Свободы» поведомили, что белорусскую технику гандляры могут закупить у обмежеванной колькости.
Дело в том, что белорусский товар, вот как холодильники, там, «Атланты», это квотируемый товар, поэтому его меньше. Он выдается по квотам, определенное количество.
Поведомил гандляр. Супрацовник управы гандля Могилевского гарвыканкаму допускает, что такое можно надариться, але только в редких выпадках.
Мы требуем от всех торговых организаций, чтобы, конечно, в первую очередь были наши отечественные товары в продаже. У нас конкуренция, покупательский спрос у нас различен, поэтому наряду с белорусскими, конечно же, будет присутствовать и импортные товары. Но приоритет должен, конечно же, белорусским отдаваться нашим товарам.
Мяркуе супрацоўнік управы гандлю Магілёўскага гарвыканкаму. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. У Менску 7:25, і зараз на чарзе наша музычная перадача.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Добрага дню, шаноўныя. Вернемся да топ-персоны тыдня ў нашай праграме. Да Алеся Камоцкага. Разам з выступамі ў Зарціпо Алесь пачаў выступаць сольна на розныя кшталту імпрэзах, а таксама ўтварыў дуэт разам са сваёй тагачаснай жонкай. Ну так, Кася Камоцкая, з ёй пазнаёміліся на факультэце, ды пачалі працаваць як дуэт Кася і Алесь. Клікалі іх і на першыя мітынгі, і на нейкія акцыі. Кася тады ўжо мела некалькі вострых сацыяльных песень на вершы сучаснікаў. Камоцкі ж быў больш лірычны.
Але проста маё тое, што я пішу, яно не вельмі неяўна спалучаецца з такой вот трыбуннай такой песні, таму тут Сокалаў быў у выгаднейшым стане, і яго это нармальна, ён і на стадыёне мог співаць. А дзе я ту лірыку? На стадыён пайду співаць лірыку? Ну, было такія некія смешныя пара песень. Дуркаваўся, ну, мне это не прывілася, не адбылося ў мяне альянсу з актуальнасцю. Мне больш пастаянна цікавілі некія канцэрцікі. Вот. Вельмі многа ездзіў тады. Па Беларусі многа мы ездзілі. Пастаянна было нешта кшталту транспартнага сродку. У сябра ў мяне быў Лёша Лайкін. Так мы з ім проста аб'язджалі некія там калгасы некія, там дамы адпачынку, дамы культуры, там это 80-е гады там ці-то. Дамаўляліся, а пасля так же ж сама уже прыязджалі, рабілі там некія канцэрцікі, канцэрцікі, вельмі многа ездзілі. Это тады вот канец 80-х менавіта, і ще так это толькі-толькі такі рух пачынаўся.
Потиху распалася Зарціпо, ды Камоцкі урачыста завязаў з граннем на саксафоне, прадаўшы абодва свае інструменты, а грошы, ну як заведзена, урачыста ж пусціў, як кажуць, на прапой. А потым у 1986 годзе запісаў першую сваю касетку песень яшчэ на вершы Владзіміра Караткевіча. Сябра Алеся Віктор Бабровскі працаваў на тэлебачанні, ды меў доступ да рознай гукавой апаратуры. Літаральна ў сутарэннях тэлевізійнага бару неяк увечары яны ўдвох і запісалі альбом, што пазней атрымаў назву «Першы сшытак». Гэта быў выбух, бо іншыя на той час не мелі такіх якасных запісаў. Але конец 80-х до початок 90-х выдался все ж невеселым. Особистые проблемы, творчий кризис привели до того, что Олесь Камоцкий навод увогуле вырашил скончить с музыкой да спевами. Як сам казал, ажно до года 97-го навод гитары уласной у хати не имел. Займался некими меньшими справами, долгий час працавал за мяжой. И только на приконце 96-го года житё изно повернуло его до творчей працы.
Моих радостей у листья спадая, не бы листья пожелклые с древ, а их корчомная доля благая, притопил бы тебе, как сумел. По заоконню ветер голосил, из кавыча поганый злы. Незадачная гэткая осень, незадачная радости мглы, незадачная гэткая осень, незадачная радости мглы. И натрапиш на гэткую нетру, был притонную тёрную тьму, не я только от лютого ветру, я от ветру сховался у корчму. А колись было неяк иначе, и хапала тепла без того, хворкой памяти дробная стачей, до дятинства кульгаю своего, хворкой памяти дробная стачей, до дятинства кульгаю своего. Але и тут же на розум мужичи, як и всюды живые людцы, и в моим мочитаю тебя ближе.
У ефірі «Радіо Свобода». У студії по-ранішому Сергія Бламейка
і Кастусь Бандарук.
Вітаємо усіх, хто настроївся на наші хвалі о 7.30 раніці. Сьогодні, серед іншого, ми говоримо про завершення у суді Центрального району Мінську процесу над трьома фігурантами справи 14 – Павлом Виноградовим, Максимом Дашуком і Михайлом Субачем, про виклик віцебського правооборонця Леоніда Свєцика на допит у КДБ і про намір прокуратури розібратися зі збиттям демонстрантів спецназовцями на День волі 25 соковіка. Ви почуєте розмову з громадським редактором «Свободи» цього тижня Тетяною Процькою. Але спочатку я передаю мікрофон Кастусю Бандаруку.
Вакол свету за 100 секунд.
Злучаные Штаты выказали заклопоченность тем, что Иран отмовляется от полного рассекречения своих ядерных программ. Президент Грузии Михаил Саакашвили поведомил, что в наступном тыдне он сустранится со своим российским коллегом Дмитрием Медведевым для обмеркования напруженности у двубаковых отношениях, узниклой у совязи с ситуацией вокруг Абхазии. Державные меды Китая поведомили, что в провинции Сычуань больше за 420 тысяч домов были разбураны у вынику новых штуршков, которые протягиваются после землетрусу 12 травня. Фуад Синьора повторно вылучены на посаду премьера Либану. Поводле закону, после обрания президента краины повторно повинен собраться новый кабинет министров. Новым президентом Либану стал генерал Мишель Сулейман. Президент Франции Николя Саркози закликал снизить ставку податку на нафту у краинах Евразвязу. На думку Саркози, это допоможе европейской экономике у ситуации, коли цены на нафту на всесветных рынках досягнули рекордные отзнаки. Сегодня в Непале официально мая быть скасованная монархия. Урад Непалу попередил, что уже весь силу для того, как выселить с палацу короля Янендры, коли той доброохотно не покиня монаршую резиденцию. Улады Бирмы протягнули на год хатний арешт лидерки оппозиции лауреатки Нобелевской премии миру Аун Сан Су Джи. За последних 18 годов лидерка оппозиции 12 годов провела под хатним арештом. У Берлине был установлен помник гомосексуалистам, ахвярам нацистской Немеччины. У часе нацистского режима с 33 до 45 года у Немеччине были закатаваные, забитые, переследованные за свою сексуальную ориентацию каля 50 тысяч человек.
Кастусь Бандарук, «Вакол свету» за 100 секунд. Вы слушаете «Радио Свобода» у Менску 7.33. И зараз я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Суд Центрального району Мінську виніс вирок яще трьом обвинуваченим у процесі 14 – Павлу Виноградову, Михайлу Субочу і неповнолітньому Максиму Дашуку. Одного судзельника у святкування Дня волі Юрося Каретнікова викликали у прокуратуру поводлі факту його збиття спецназовцями під час затримання. Сьогодні віцебського правооборонцю Леоніда Свєціка депитають у місцевому КДБ поводлі справи про розпалювання міжнаціональної ворожості. Ви почуєте розмову з громадським редактором «Свободи» гэтага тыдня Тетяною Процькой. Бліц-аналіз, чому у Білорусі знижається кількість туристів, які їдуть на відпочинок за межу. І про надвор'я. Сьогодні у Бересті і Городні плюс 15-17 без опадків, у Віцебську плюс 11-13 дощ, у Гомелі плюс 13-15 дощ, у Могилєві і Мінську плюс 12-14, у Мінську махчими дощ. У Мінську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52, смс-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавить ваші думки на любую тему. З вами Радіо Свобода. Мінський час 7:34. Напередодні суд Центрального району Мінську виніс вирок ще трьом фігурантам процесу 14. Суддя Валерій Єсьма на судів Павла Виноградова і Михайла Субача до 2 років обмежування волі, а неповнолітнього Максима Дашука до 1.5 года, усіх без накерування у спецкомендатури, розказує Олесь Дашчинський.
Молодзевых актывістаў, удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня звінавацілі арганізацыі і ўдзелі ў групавых дзеяннях, якія нібыта груба парушылі грамадскі парадак. 13 чалавек ужо асуджаныя. 9 з іх пакараны абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. Непаўналетні Максім Дашук атрымаў 1.5 года абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуру і 2 аштрафаваныя. Андрей Кім пазбаўлены волі на 1.5 года. 14-ты фігурант справа 14-ти студент Каліновець Олександр Баразенко обвешчаны ў крымінальны вышук. Олександр, будучы палітолях, і вучыцца ва Ўростаўскім універсітэце.
Ну, было зразумела, што нікога не апраўдаюць. Я, безумоўна, 100% вернуся на радзіму. Я не ведаю, калі гэта будзе, можа гэта будзе ў гэтым годзе, можа гэта будзе напрыканцы навучання, але я не збіраюся хавацца і чакаць, пакуль штосьці зменіцца на Беларусі. Я вернуся і буду робити разом со своїми попрешниками гэтай зміни.
Асуджений раней по справі 14 лідер молодих демократів Михайл Пашкевич сачив за процесом над Виноградовим, Субачем і Дашуком.
Некілька околичностей були, які вставали на зміни той, що процес кончився більш ліберально, ніж попередній насамріч. Те, що я почув, я навіть вирос в ушам. Я думав, що все ж таки суддя дасть мені. Зараз буде частка третя, це касація. Справа Бразенки, тільки справа четверта, але навряд чи він вернеться до початкового розгляду. Поглядимо, яке рішення винесе Мінський городський суд, тому що його рішення вже буде початковим. І ось тут саме цікаве почнеться.
Лідер республіканського об'єднання підприємників «Перспектива» Анатолій Шумченко відносно присуду по справі 14 сказав.
Я лічу, що це політично мотивоване рішення, тому що коли хлопці порушили ніким чином парада, то яны ўжо адбылі адміністрацыйнае пакаранне. У тым ліку і я. Але ўладзе трэба паказаць, што будзе з тымі, хто яшчэ раз паспрабуе паўтарыць тое самае, што здарылася ў гэтым годзе ў акцыях прадпрымальнікаў.
Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алес Беляцкі заявіў.
Після тих присудів, які були для першої десятки, чекалося, що присуд буде просто повторений, але я думав, що каже, що неповногодовому буде штраф. Це, звісно, сумно. Це говорить про те, що білоруські влади притягують політику репресії, удочинення до своїх політичних опонентів, не глядячи ні на що. Ми глибоко обурені, білоруські правооборонці, тому що, що затишиться цієї тройки, то доказальна база зовсім була мізерна, і, звісно, суддя тут просто бачив, що виконував політичний заказ. Доказная справа абсолютно.
Гэтак мяркуе праваабаронца Алесь Беляцкі. Такім чынам, з 14 фігурантаў справы 13 асуджаныя. Аляксандр Баразенка знаходзіцца за мяжой. Нагадаю, у акцыі прадпрымальнікаў у цэнтры Мінску супраць прэзідэнцкага указу нумар 760 10 студзеня бралі ўдзел каля 3000 чалавек. Некалькі дзясяткаў былі затрыманыя і збітыя. Супраць 14 выстаўлены крымінальныя абвінавачанні ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Андрэй Кім атрымаў 1.5 года турмы. Владзіміру Сяргееву і Антону Койпішу прысуджаныя штрафы памерам 3,5 мільйони рублів. 9 чоловік отримали по 2 роки обмежування волі без накерування у спецкомендатури. Гета Михаїл Пашкевич, Олексій Бондар, Артем Дубський, Олесь Стральцов, Олесь Чернишов, Михаїл Кривов, Тетяна Тішкевич, Павел Виноградов і Михаїл Субач. Максим Дашук отримав 1,5 года обмежування волі так само без накерування у колонію поселення. Нагадаю так само, що ще 15 красовика Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію об зловживаннях у системі кримінального правосуддя Білорусі. Резолюція, серед іншого, закликає правооборонців вести у лік не тільки ахвяров політично мотивованих зловживанняв, але й винуватих у таких зловживаннях.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Сьогодні о 13-й годині поводле мінського часу на веб-сайті «Свобода» відбудеться онлайн-конференція з координатором Європейської коаліції «Свободна Білорусь» Миколом Статкевичем. Питання задавайте на сайті свобода.орг або по мінському телефоні 266-39-52. Одного судзельніка святкавання Дня волі Юрася Каретнікова выклікалі у прокуратуру поводле факту його збіцця спецназовцами падчас затримання. Повідомляє Любов Луньова.
Юрась Каретніков дав письмові показання у прокуратури Совєтського району Мєнську на конт інциденту, який мав місце 25 сакавіка на проспекті Незалежності. Юрася повів, що під час так званої зачистки спецназовці збивали його ззаду по голові.
Я був доволі мощно збитий, мені зашивали голову у 9-му клінічному шпиталі. Всього цікавило, хто мене збивав, чи пам'ятаю я твари, чи можу познати тих особ непосередньо. Навряд я можу це сказати, бо мене збивали зі спини, був розгон доволі брутальний, при мені збивали жінчин, дівчин, неповногодових.
Юрась пораю слідчому звернутися по відеоматеріали, які, на його думку, є у архівах спецслужбів. І він лічить, що таким чином можна буде опознати тих особ у формі, які його збили. Але сам ён не верыць у тое, што распачнуць крымінальную справу і давядуць яе да суду. Калі некалькі десяткаў затрыманых судзілі ў некалькіх раённых судах, сведкамі з боку міліцыі былі спецназаўцы з Гомельшчыны і Магілёўшчыны. Яны не маглі дакладна паведаміць, у якім месцы затрымалі таго ці іншага чалавека. Некаторыя з іх тлумачылі гэта тым, што не арыентуюцца ў Менску, бо прыехалі ў сталіцу ўпершыню, гаворыць Юрась Карытнікаў.
Звычайна менскі спецназаўцы не любяць свяціцца перад камерамі, а ты абсалютна нахабна, брутальна, не баючыся телекамер, збивали молодь, жанчин, неповногодовых.
Юрась лічыць невыпадковым тое, што яго цяпер праз два месяцы пасля таго, як у шпіталі зафіксавалі пабоі, выклікалі ў прокуратуру. Яму стала вядома, што днямі міліцыянты абыходзілі ягоных суседзяў у доме і запытвалі ў іх пра асобу Каретнікова.
Запытваліся пра вклад маёй сям'і, хто чым займаецца, дзе былі нейкія непаразуменні ў нас, былі канфліктныя сітуацыі. Я это успрымаю як куціск перад выбарчай кампаніяй, з'яўляюсь прэтэндэнтам па сотай выбарчай паўднёва-заходняй акругі нумар 100 ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
У пракуратуры дапыталі таксама сябра Юрася Каретнікова, які таксама параіў следчым звярнуцца ў тыя структуры, для якіх людзі ў цывільным здымалі разгон удзельнікаў святкавання Дня волі на відэакамеру.
Рассказывала Любов Лунева. Вы слухаете Радио Свобода, Менский час, 7:42. И зараз размова с нашей громадской редакторкой этого тыдня Татьяной Процькой. И она народилась у Менску, скончила БДУ и аспирантуру Института философии и права Академии наук, кандидат философских наук. У 95-м годзе ўзначаліла беларускі хельсінскі камітэт. Сёлета ў траўні абвясціла пра сыход з кіраўніцтва БХК. Цягам гэтага тыдня Тацяна Процька гаворыць пра тое, што цяпер уяўляе сабой дзейнасць КДБ ды іншых спецслужбаў. Сёння Тацяна Процька параўноўвае, як спецслужбы Беларусі і США выкарыстоўваюць у сваёй дзейнасці праслухоўвання тэлефонаў.
Одним со способов оперативной вышуковой деятельности является прослуховывание телефонных размов. У большинства дорослого населения Беларуси існуе упевненность у тем, что их телефонные размовы прослуховываются. А те есть подставы для такого страха? Ну, певно есть. Перш-наперш особ, ведомых у громадстве. Чому менавіта у гэтых катэгорыях? Таму, што заўсёды спецслужбы могуць сказаць аб наяўнасці звестак пра карупцыю ці дзейнасць, якая наносіць шкоду нацыянальнай бяспецы Беларусі. Ці ёсць падставы для праслухоўвання, павінен высветліць пракурор. Ён жа дае дазвол на ўстанаўленне праслушкі. У свой час я спытала аднаго з папярэднікаў сённяшняга генеральнага пракурора, ці давала пракуратура дазвол на праслушку апазіцыйных лідараў. На што атрымала адказ? Не, ніколі. Праслухоўванне без дазволу пракурора незаконнае. Даказаць факт праслушкі цяжка, бо для гэтага патрабуецца спецыяльная апаратура. Але калі такія доказы ў вас ёсць, смела звяртайцеся ў пракуратуру, а потым у суд. Нават калі вы не зможаце дабіцца наказання віноўных, вы ім шмат папорціце крыві, столькі, сколькі яны вам незаконна ўстанавіўшы праслухоўванне. Але, мабыць, у іншых краінах яшчэ горш сітуацыя, ну, напрыклад, у США, дзе барацьба з тэрарызмам значна пашырыла магчымасці спецслужбаў. На самой справе не горш. У США існуе тры асобных закона, якія рэгулююць праслухоўванне. Першы – электроннае назіранне і ўстаноўку праслухоўваючых прыладаў. Другі – перахват электроннай пошты і інтэрнэт-паведамленій. Трэці – назіранне ў мэтах выведкі. Усе тры законы патрабуюць, каб дазвол на назіранне быў папярэдні атрыманы ад федэральнага суддзі. У США невядома ніводнага выпадка, калі спецслужбы праслухоўвалі людзей без дазволу суддзі. Бо за гэта абавязкова будзе пакаранне. І той, хто займаецца незаконным праслухоўваннем, ведае, што ён будзе сядзець у турме.
Гаварыла грамадская рэдактарка «Свабоды» гэтага тыдня праваабаронца Таццяна Процька.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
У Менску 7:45. Зараз Кастусь Мандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міхась Субач, Павал Вінаградаў і Максім Дашук збіраюцца абскардзіць у вышэйшай інстанцыі вынесеныя ім прысуды. За удзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня суд цэнтральнага раёна Менску прысудзіў трох удзельнікаў так званага працэсу 14 Субача і Вінаградава да 2 гадоў абмежавання волі, а непаўналетняга Максіма Дашука да 1.5 года без накіроўвання ў папраўчыя ўстановы. Упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка паведаміў, што Беларусь рыхтуецца да падпісання канкардату з Ватыканам. Двухбаковае пагадненне, якое замацуе прававыя нормы адносін паміж дзяржавай і рымска-каталіцкай царквой у Беларусі. Лідары беларускай апазіцыі Александр Міленкевіч і Павел Сяверынец сустрэліся ў Брусэлі са старшынём Еўрапарламенту Гансам Гертам Пётэрынгам. Сустрэча звязаная з перадачай беларускімі палітыкамі ў Еўрапарламент 50 тысячаў подпісаў, незадаволеных законам аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыяў. Міністэрства фінансаў пацвердзіла, што плануецца ўвесці ў Беларусі адзіную для ўсіх стаўку падатку на прыбытак на ўзроўні 12%. У Жэнэве пачаўся чарговы раўнд перамоваў аб уступленні Беларусі ва ўсясветную арганізацыю гандлю. У Менску на доме 78 па праспекце Машэрава адкрылася мемарыяльная дошка ў гонар беларускага пісьменніка Янкі Брыля, які жыў у гэтым доме апошнія 12 гадоў. Своечасова не паінфармаваныя сваякі пісьменніка ва ўрачыстасцях не ўдзельнічалі.
Кастусь Бандарук, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці і горадні +15-17 без ападкаў, у Віцебску +11-13 дождж, у Гомелі +13-15 дождж, у Магілёве і Менску +12-14, у Менску магчымы дождж. Сёння віцебскага праваабаронцу Леаніда Свеціка дапытаюць у мясцовым КДБ, а папярэднічаў гэтаму следчаму дзеянню ператрус, які супрацоўнікі спецслужбы правялі ў кватэры праваабаронцы. Больш падрабязна пра справу Леаніда Свеціка расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У позве, якую атрымаў з КДБ Леанід Свецік, непазначна, у якой якасці яго збіраюцца дапытаць. Праваабаронца не выключаюць яго заўгодна, бо ўжо мае досвед стасункаў з гэтай установай. 23 траўня да яго ў хату прыйшлі з пастановы на ператрус тры супрацоўнікі КДБ. У гэтым дакуменце спадар Свецік быў названы не падазроным, а сведкам у справе пра распальванне міжнацыянальнай варожасці. Праваронца тлумачыў, што сам ініцыяваў завядзенне справы і не ўяўляе, якія рэчавыя доказы збіраюцца шукаць у ягонай кватэры супрацоўнікі КДБ. Дарэмна, ператрус адбыўся. Пасля яго Леніда Свеціка адвезлі ў КДБ і дапытвалі там яшчэ 2 гадзіны, здымаючы допыт на відэа. Потым узялі з праваронцы і ягонай жонкі Людмілы падпіскі пра неразгалошэнне таямніцы следства. На сёння прызначаны новы допыт Леніда Свеціка. Вядомы грамадскі актывіст Барыс Хамайда нагадвае, што справу пра распальванне міжнацыянальнай варожасці віцебскі КДБ завёў пасля шматлікіх патрабаванняў мясцовых палітыкаў і праваабаронцаў. Людзі пратэставалі супраць хвалі запалохвання з боку актывістаў РНЕ, фашыстоўскай арганізацыі «Рускае нацыянальнае адзінства», якая заявіла пра сваю дзейнасць у Віцебску. Пагрозы ад РНЕ раней атрымлівалі віцебскія актывісты БНФ і АГП, тэатральныя дзеячы, журналісты. Лісты з пагрозамі прыходзілі па пошце і да Барыса Хамайды. Доўгі час віцебскае КДБ ніяк не рэагавала на гэтыя факты, і гэта дало падставы актывісту скласці сваю версію адносна мясцовых фашыстаў.
Я ўвогуле не ўпэўнены, што яны на самой справе рэальныя. У меня такое адчуванне, што нехта можа сядзець у кабінеце і пісаць гэтыя лісты, а потым нам дасылаць.
Я дазваніўся да дзяжурнага віцебскага КДБ і спытаў, у якім статусе запрошаны на допыт праваронца Леніда Свеціка і чаму ў яго правялі ператрус. Таксама мяне цікавіла, ці знайшлі следчыя КДБ фашыстоўцаў з РНЕ, якія пагражалі жыхарам гораду. Дзяжурны сказаў, што не валодае гэтай інфармацыяй, і тады я папрасіў даць мне тэлефон прэсавай службы, але мне адмовілі.
А чаму вы не даеце тэлефон прэс-службы?
Ну, такое указанне.
Дзяжурны паабяцаў, што мае пытанні перададуць прэсавай службе, і тая мне патэлефануе. Але да канца працоўнага дня званку з віцебскага КДБ я не дачакаўся.
Вось такая спроба нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча атрымаць інфармацыю ў віцебскай абласной управе КДБ. А зараз пра 2 перадачы, якія прагучаць у нашым сённяшнім вечаровым эфіры.
Такога моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае без таго не самыя вясёлыя падарожжы па глыбінцы. Вёсцы ды засценкі гэтай у друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічыць сябе і іх жыхары. Маё падарожжа ў рамках радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль» па паміраючых вёсках Ольжава, Малое Ольжава ды Мохавічы, што на Лічыні.
Новая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Людміла Краснасельская з Калінкавічоў. Улада жыве для сябе і горне ўсё пад сябе. Ёй патрэбен паслухмяны люд, марыянеткі, якія б толькі гарбасіліся на сваёй працы ды маўчалі як рыба. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
З вамі Радыё Свабода, на гадзінніку 7.51. І зараз на чарзе бліц-аналіз. У Беларусі зніжаецца колькасць турыстаў, якія едуць на адпачынак за мяжу. Чаму гэта адбываецца? Такія паездкі сталі надта дарагімі для большасці беларусаў, або за розніцы ў цэнах многія людзі вылятаюць у замежныя туры з Кіеву, Вільні і Масквы. На гэтае ды іншае пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвае галоўны рэдактар выдавецтва «Рыфтур» Наталля Плыткевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Паводле дадзеных Міністэрства статыстыкі і аналізу Беларусі, летась за першыя 3 месяцы году ў замежныя туры накіравалася 56 тысячаў беларусаў, а сёлета толькі 28 тысячаў. Наталя, на вашу думку, якія асноўныя прычыны таго, што гэтая колькасць скарацілася ў 2 разы? Ці тут проста нейкія статыстычныя асаблівасці?
Я лічу, што, па-першае, у гэтым вінаваты рост кошту візаў. У сувязі ўступлення ў Шэнген віза ў суседняй той же Польшчы, Літве стала каштаваць 60 еўра. І адразу гэта ударыла па кішэнях. Не кажучы пра тое, што шэнгенская віза атрымаць больш складана, чым было раней. Больш завышаныя патрабаванні ставяцца для кандыдатаў на атрыманне візы. Можна сказати, що подорожало і авіапаліва, і як винік авіаперельот зробився більш дорожчим. Так само подорожали готелі, багато країн перейшли на євро. Ну і з цього усього складається і подорожання путівок, і як винік менш стали люди виїжджати за межу.
Некоторые специалисты в галине туризма стверждают, что это изменение лишь бы связано с тем, что многие люди теперь едут в замежные поездки с Киева, с Вильни, альбо с Москвы, откуда намного тонней авиаперелеты. Насколько эти факторы истотны?
Ну, подорожі з Києва і Москви увесь час були більш танними, ніж з Мінська. Але зараз, я лічу, коли розниця 100-200 доларів, але ж узникає необхідність добратися до тих же Москви і Києва, і це нівелює танність путівки. Але інша справа, що податкові органи можуть запотребувати у туристичної компанії дадені про клієнта. Ось я лічу, що, можливо, це їх і полохає.
Зараз починається літній сезон, і ясно, що літом будуть більші лічби поїздок. На вашу думку, цей показник, що у туристів стало менше, він все-таки заховається чи чекати більш оптимістичних сподівань?
Ні, все ж таки, мої прогнози песимістичні, тому що, коли порівнювати з минулими годами, то можна сказати, що у Болгарії можна було відпочити за 1000 доларів роки два тому з сім'єю, і це було чудовний відпочинок, то зараз на сім'ю з двох чоловік потрібно буде 1300, але ж вже не доларів, а євро. Тому я лічу, що все ж таки туристів буде мені.
На питання нашого глядальника Віталя Циганкова відказувала головний редактор видавництва «Рифтур» Наталя Плиткевич. Сьогодні 28 травня, і зараз слово Дмитру Подберезькому. Він розкаже, про що писали у цей день старі білоруські газети.
Цитати минулого. Вітаю вас! Ось як виглядав день 28 травня різних годів минулого у публікаціях білоруського друку. Лім у 1938 році на першій полосі пише: «Лікує Совєтська Білорусь! Лікує свободний білоруський народ! Над просторами його землі ніби яснокрилий птах облетіла жаданая вестка. Товариш Сталін і його бойові соратники, члени політбюро ЦК ВКПБ, товариші Молотов, Каганович, Ворошилов, Калінін, Андреєв, Мікоян, Єжов, Жданов дали згоду балотуватися у депутати Верховного Совета БССР. Батьківщина на гэтым тыдні 1958 году змяшчає коментар до публікації у «Червоній змені». Аўтары «Зацімкі теплыві вянок» пропонують у дачыненні до нашага традыцыйнага купалля больш як дзіўны выхад – сполучить отзначення гэтага свята з Днём Савецкай Моладзі, недавно вызначеным партыі на 29 червеня. Што можа выйсці з гэтага своеасаблівага гібриду сполучення нацыянальнай традыцыі з бальшавіцкай прапагандай, навет уявіць сабе цяжка. Вячэрні Мінск, год 1968, газета інфармуе. Здзіўляючыя змены, што адбываюцца ў вонкавым абліччы гораду, дапаможа прасачыць фотоальбом «Мінск», які выпускае выдавецтва «Беларусь». На фоне публікуемых у ім дарэвалюцыйных здымкаў мы на свае вочы бачым, як за гады савецкай улады беларуская сталіца стала адным з прыгажэйшых гарадоў нашай радзімы. Альбом ілюструецца цудоўнымі здымкамі Зянона Пазняка і суправаджаецца тэкстам пісьменніка Тараса Хаткевіча. Цитати минулого.
Розказував Дмитрий Подберезький. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз пісня «Апатки» у виконанні команди «Глюки». На гэтым ми заканчуємо свою працю у ефірі. З вами був Сергій Абламійко. Наступна програма Радіо Свобода по-білоруску вийде у ефір о 18-й годині поводле мінського часу.
Апатки, увидев, кто апатки, у комили апатки, у вас и так. сама б нам сказала.